Par tikpat kā apturēto darbību turisma kompānijās liecina tumšie logi klientu apkalpošanas centros un automātiskie zvanu atbildētāji.
Ārkārtas situācijas laikā mūsu birojs nestrādās.
Covid-19 pandēmija tieši ietekmējas turisma nozari jau kopš pavasara. Piemēram, turisma aģentūra Kolums stāsta, ka atpūtas ceļotāji nav. Ir tikai maza daļiņa korporatīvo klientu, kuriem organizē biznesa ceļojumus, galvenokārt uz Skandināviju. Aģentūras pārdošanas nodaļas vadītāja Evija Rāviņa atklāja, ka uzņēmums nākotnē plānus nekaļ, jo valda neziņa par pandēmijas attīstību. Tomēr turisma aģentūra nedomā mainīt darbības virzienu, piemēram, piedāvājot vietējos ceļojumus. Evija Rāviņa skaidro, ka pakalpojumi Latvijā ir salīdzinoši dārgi, un par to cenu var piedāvāt tikpat ilgu ceļojumu, piemēram, Turcijā.
Nebūs rentabli organizēt šos vietējā mērogā tādus, pieņemsim, grupu braucienus. Mums ir klienti, kas ir jautājuši pēc šādiem te piedāvājumiem un pieņemsim uz nedēļas nogali, ja izīriet kemperi un aizbraukt pieņemsim uz 4 dienām. Katru dienu kaut kāda atrakcija kopējās izmaksas šādam pakalpojumam veidojās virs 1000 eiro. Nu, neviens latvietis nemaksās 1000 eiro par 4 dienām atpūšoties Latvijā.
Savukārt turisma aģentūra ceļojumu boda piedāvā gan ārzemju, gan arī vietējos ceļojumus. Piemēram, šovasar ceļojumi pa Latviju nesamazinājās. Kompānijas vadītājs Kaspars Gēgeris stāsta, ka cilvēki vēlas ceļot un vietējais turismas joprojām būs pieprasīts.
Kas mums šajā grūtajā laikā iepriecina, mēs saņemam arī zvanus un e-pastus ar cilvēkiem, kas joprojām grib ceļot un jautā, kad atkal varēs ceļot tāpat kā agrāk. Un mēs ļoti priecājamies par šiem jautājumiem, jo tas nozīmē, ka cilvēki ceļot grib un ka viņi to darīs tiklīdz tas būs iespējams.
Tikmēr Latvijas tūras direktori Ieva Keiša stāsta, ka sabiedrības vēlme ceļot ir augsta, taču būs cilvēki, kuri pēc pandēmijas joprojām būs piesardzīgi, tādēļ ceļošanas apjoms ilgi vairs neatgriezīsies iepriekšējā.
Nav tāda prognozējumība un līdz ar to, protams, ka tos uzņēmumiem arī ļoti grūti ir plānot savu darbu uz nākotni, bet tas, kas ir pilnīgi skaidrs šobrīd, ka ņemot vērā to, ka ļoti atšķirīgi ir noteikumi dažādās valstīs, tāpat arī katrai avio kompānijai ir kaut kādi specifiski noteikumi, un ceļotājiem ir grūti orientēties visos šajos noteikumos, kas pierāda tikai to, ka arī nākotnē šī ceļojuma konsultanta un ceļojuma aģentūras loma tikai pieaugs.
Tāpat turisma aģentūrām būs jāpārplāno ceļojumu galamērķi, jo mainīsies atpūsties gribētāju intereses, priekšroka tiks dota ceļojumiem uz vietām, kur mazāk pulcējas cilvēki. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.